I dialog skal vi nu høre om fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle. Vi lytter til perspektiverne fra henholdsvis Carsten Andersen, Aarhus mod krig og terror, Tove Krag, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Gert Berlev, Tid til Fred, Tom Vilmer Poulmann fra Aldrig Mere Krig, repræsentant fra Fredsvagten, Bo Richardt, og en efterfølgende debat om mulighederne. Det er en optagelse fra fredsministerium.dk's konference om en ny dansk udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk kurs, afholdt den 25. marts 2017. Fredsministerium.dk's formand Hasse Schneiderman åbner her denne del af Fredsministerium.dk's konference. Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle.
Anden del af dagen i dag, vi er nået til, det er jo Fredsministerium, som holder sådan en lille jubilæums mini-konference, hvor vi i dag har været samlet først med nogle oplægsholdere og en diskussion om den nye verdensorden og hvad der skal gøres for det. Anden del, vi er nu om fredsbevægelsens, der står udvikling og fremtidig rolle, men man kan også bare sige rolle. Og der har vi inviteret folk, som vi tror har en mening om det, fra nogle af de små eller store fredsgrupper, gamle og unge, nye, og det er Carsten fra Aarhus mod krig og terror, og det er de for, og så er det her fra Tid til Fred og
Aktiv mod krig,
og Tove fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, også indimellem sig kaldet for alt muligt andet godt. Så er der Tom, som sidder her ved siden af fra Aldrig Mere Krig, og Fredsvagten er her på sin vis også. Altså, Fredsvagten er jo ikke sådan et sted, hvor man har en eller anden formand, som nu Aldrig Mere Krig har, men de kommer muligvis gående herind, som jeg sagde lidt senere. Og så er der afbud fra Poul nede fra Esbjergs Fredsbevægelse. Og så håber jeg, at der er nogle af os andre, som tænker, jeg er også jeg kommer også fra en bevægelse, en gruppe, som man kan få lov at pippe ind. Men ideen er 10 minutter til hver jer om, hvad I lige tænker om noget af det, vi har hørt, eller hvor vi nu er henne. Carsten lægger ud med et oplæg, og så prøver du at styre ordet derfra.
Jamen, så siger jeg først tak. Jeg vil snakke om fredsbevægelsen i den nye sikkerhedspolitiske situation. Jeg mener godt, vi kan sige, at der er en ny sikkerhedspolitisk situation under udvikling, hvor der kommer mere fokus på krigsfaren i Europa og tilsvarende mindre fokus på krige i fjerne lande, og at fredsbevægelsens muligheder og opgaver tilsvarende ændres. Danmark har jo været uafbrudt af krigsførende siden vi angreb Afghanistan i 2001. Og det, der har kendetegnet perioden siden 2001, altså siden 11. september der faktisk, det har været krigspolitikken. Danmarks sikkerhedspolitiske indsats har i alt væsentligt bestået i at sende soldater og bombefly på mission sammen med amerikanerne i lande langt væk fra Danmark og fra Europa. Det var en periode i dansk fredsbevægelse også, hvor netop modstanden mod dansk krigsdeltagelse var hovedopgaven. Modstanden mod dansk krigsdeltagelse startede ganske småt, vi var ikke så mange, omkring krigene i Serbien og Kosovo. Og det voksede fra Afghanistan-krigen i 2001 og frem mod Irak-krigen og kulminerede sådan set, hvis vi snakker større målestok, i 2003, hvor flere tusind mennesker demonstrerede gentagne gange, fordi man var bange for, hvad nu det her for noget? Skal vi til at være i krig, og hvad kommer det til at betyde? Hvis vi så gør status, så kan vi også godt konstatere i dag, at vi ikke lykkedes med at skabe en masse bevægelse. Vi har alle de gode argumenter. Vi kan godt vinde en saglig diskussion, og vi kan også få gode og besindelige mennesker til at holde med os i, at det er sgu da også for galt, og nu må det snart holde op. Vi kan få nogle tusind til at skrive under, hvis vi gør os umage. og vi kan få nogle få hundrede til at komme til en demonstration. Men krigene, de er tilsyneladende ikke vigtige nok for den almindelige dansker til, at det får folk til i større målestok at gøre noget selv og blive aktive, eller bare at stemme på nogle andre politikere. De stemmer sgu stadigvæk på krigspolitikerne, selvom krigspolitikken den ikke virker. Politikerne, de har så fortsat krigspolitikken, trods de forfejlede krige. Og årsagen til det, det er nok, at formålet med krigene slet ikke var de humanistiske mål, som politikerne har fortalt befolkningen om. Det politiske rationale bag krigspolitikken, det er, at Danmarks sikkerhed bedst varetages ved at stå sig bedst muligt med USA. Det er en opfattelse, som alle danske politikere fra SF og ud til højre deler, eller i hvert fald har delt indtil nu. Formålet med dansk krigsdeltagelse har ikke været at skabe bedre forhold i Afghanistan eller Syrien eller hvor fanden det er, men at tækkes USA. Og hvis man måler på det parameter, så har krigene faktisk været en succes. Og det er jo derfor, de bliver ved. Og så kan vi selvfølgelig sidde og græde snot over det og synes, at det er træls, at vi ikke har den store gennemslagskraft. Og samtidig kan det også være svært at holde gejsten op, når vi synes, vi ikke rigtig har opnået det, vi gerne ville. Men så slemt er det altså ikke. Og vores indsats har en effekt, og har haft en effekt. Og vores indsats er ikke mindst nødvendig, fordi det har været med til at opretholde debatten, vise, at der er en krigsmodstand. Og vi er kommet ud med vores dokument, vores argumenter, og vi på den måde har skabt, og vi har vedligeholdt en basis og et kontaktnet, som under de rigtige omstændigheder, og når den politiske udvikling blæser den vej, kan give en forandring. Og vi har også set det. Altså i 2007, der måtte foretrække Danmark ud af Irak, vel at mærke før USA var klar til at trække sig ud af Irak. Det var jo et brud med selve grundlaget for krigspolitikken, som handler om, at vi følger USA i tykt og tyndt. Og når han gjorde det, så er det fordi danskerne generelt var imod Irakkrigen. Der var flertal i meningsmålingerne imod Irakkrigen. Han ville ikke diskutere Irakkrigen i den kommende valgkamp. Derfor skulle vi ud af Irak, inden han udskrev folketingsvalget. Og det er også et resultat af, at vi har gjort noget. Det skal vi lige tage med, når vi nu samtidig synes, at vi ikke har nået så meget. Der er væsentligst to ting, som jeg synes varsler en ny epoke, sikkerhedspolitisk og i fredsbevægelsen. Det ene det er, at Europa er igen kommet i det sikkerhedspolitiske fokus. Og at konflikten med Rusland giver en reel fare for en krig i Europa. Og det andet, det er så, at Trump er blevet præsident i USA. Begge dele optager danskerne, og gør, at deres frygt vokser for, at det her det kan gå rivende galt, og måske ende i en atomkrig. Begge dele gør også, at politikerne og militæret bliver nødt til at genoverveje sikkerhedspolitikken. Deltagelse i fjerne krige, det er ikke længere hoveddelen i Danmarks sikkerhedspolitiske og militære indsats. Opmarschen imod Rusland, udstationeringen af tropper i Østeuropa, deltagelse i missilskjold, øvelser i Østersøområdet osv. osv. spiller en voksende rolle og er på vej til at overskygge krigene i Mellemøsten. Konflikten med Rusland og faren for en krig i Europa gør det også klart, at der er en afgørende forskel på USA's og på Europas sikkerhed. Det er og dermed også europæernes og amerikanernes sikkerhedspolitiske interesser. Det er Europa, og det er ikke USA, der bliver slagmark i en ny krig. Og det er Europa, og det er os, der risikerer ødelæggelse. Det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er så, Brexit kommer ind fra siden og øger muligheden for, at landene i Europa vil prøve at kigge på Europas egen sikkerhed. England har sammen med Danmark desværre og Spanien været dem, der har holdt EU fast på at følge USA, hvor Tyskland og Frankrig har været langt mere tilbøjelige til at følge egne interesser og varetage egne sikkerhedspolitiske dagsorden. Det gælder historisk langt tilbage, og det gælder stadigvæk. Og vi så det meget tydeligt under optakten til Irakkrigen, hvor det var Danmark, Spanien og England, der var på linjen. Vi skal følge USA, vi skal bakke op og love og deltage på forhånd. Og det var Tyskland og Frankrig, der ikke ville støtte og ikke ville bakke op i FN. Og hvor amerikanerne blev så pisse sure, så de talte om at straffe tyskerne og franskmændene og russerne. Nå, vi ser det også nu, altså hvor regeringscheferne mødes med Trump, at der er den forskel. Så er der det der med valget af Trump. Det umiddelbart betyder, det er, at vores hjemlige elite i Danmark, de nu overvejer om, eller i hvilken grad, de fortsat synes, at Danmark skal rette ind efter USA's præsident. Trump, han forekommer dem farlig og uforudsigelig. Og det gælder altså ikke kun for os. Det gælder for journalister, det gælder for kommentatorer, det gælder for alle de såkaldte eksperter. Og det kommer ud til danskerne igennem alle medierne. Og det er da muligt, jeg vil da sige, jeg tror det er sådan, at alle de her eksperter, at de i virkeligheden bare ønsker, at man skal fortsætte med nyliberalistiske handelsaftaler, og at man skal fortsætte krigspolitikken, og USA skal fortsætte med at være verdens politibetjent. Og det kan også være, at alle de her eksperters svar, det i virkeligheden er en tilbagevendelse til den kolde krig. Og at de kan bruge fjendebilledet mod Rusland til det. Men på trods af de hensigter, de måtte have, så er det et faktum, at i øjeblikket, så er deres blinde opbakning til USA ryst. Og når nu EU og USA, de holder topmøde og bekræfter deres ubrydelige sammenhold, og når nu politikerne i Folketinget, de bekræfter deres tilslutning til NATO, så er der jo ikke noget nyt i det. Altså journalister her, de vil sige, det var sgu da aldrig kommet i avisen, for det vidste vi jo godt. Men det, der er vigtigt i det, det er, at de føler sig nødt til at sige det nu. Fordi det faktisk er under pres, og der er en mulighed for, at det kunne være anderledes. Og det er sådan, jeg tror, vi skal forstå det. I hvert fald indtil både Trump og vores hjemlige elite, de finder deres ståsted. Så i den her nye situation, så har vi en mulighed for at påvirke udviklingen. Så det er nu, vi skal gå ud og spørge, jamen er det stadigvæk i Danmarks interesse at følge blindt efter USA's præsident? Er Danmarks sikkerhedsinteresser måske anderledes end USA's, fordi vi ligger et andet sted geografisk? Har vi måske en anden interesse i at finde en fredelig løsning i Europa? Betyder det ikke noget for os, at det er os, der risikerer at blive udstillet, hvis man fortsætter med at styre mod en krig mod Rusland? Og hvis vi støtter det her på den voksende utryghed i befolkningen, så tænker jeg, at vi har en mulighed for at presse politikerne til, at de også må overveje at prioritere danske interesser højere end USA's interesser. Det her skift i fokus, det er noget, som vi så også ser slå igennem i alle de sikkerhedspolitiske emner, som vi beskæftiger os med. Altså tidligere, når vi diskuterede kampfly, og jeg holdt oplæg om det, så var det i en forståelsesramme af krigspolitikken. At kampflyene var nødvendige for, at vi kunne kaste bomber i de her lande, og at krigspolitikken var det, altså kampflyene skulle bruges til, at det var et og det samme. Når vi diskuterer kampfly i dag, så er vi nødt til at diskutere det og se det som en del af optrapningen imod Rusland. Dels fordi, at det er det, som befolkningen ser og er bekymret for. Og dels fordi, det er sgu da også der, tilhængerne af oprustning og kampfly, de henter deres argumenter. Det er jo det, Taksøe skriver i sin rapport om, hvorfor vi skal bruge penge på det her. Så hvis vi så ser diskussionerne om krigen i Mellemøsten, så selv der, så spiller forholdet til Rusland nu en fremtrædende rolle i de diskussioner. Og så er det, jeg siger, at med den nye dagsorden, så skal vi også finde vores svar og vores bud på, hvad er det, vi skal diskutere. Og vi er nødt til at kunne diskutere europæisk sikkerhed. Så efter min mening, så er det her, vi skal opkvalificere os. Det er her, vi skal blive dygtigere til at finde de rigtige argumenter. Og der er det sådan, at det skal vi jo have. Når vi kan sige, at dialog om en fælles løsning, det kræver, at vi også kan forstå modparten. Det er sådan en almindelig konfliktløsningslogik. Og det er noget, som vi kan gå ud i diskussionen og kræve af de vestlige, af de danske debattører og politikere i forhold til Rusland, og vi kan påpege, hvor ensidigt det er, og at de ikke overhovedet forsøger det. Men det er sgu da også et krav til os i fredsbevægelsen. Hvis vi vil i dialog med, og hvis vi vil forstå de russer forskrækkede danskere. Og det der, det er så et helt emne for sig selv, med hvordan er det, vi går ud, og hvad er det, danskerne kan forstå, og hvad er det, hvordan de ser verden. Det har jeg skrevet et oplæg om sidste gang, vi havde en større fredskampagne. Det har jeg taget med, hvis der er nogen, der er interesseret. Mulighederne for at få den her dialog, den er jo stærkt hæmmet af det der unuancerede fjendebillede, som det er lykkedes at tegne af Putin og af Rusland. I den herskende forståelse herhjemme, så er alle russernes handlinger provokationer, som vi er nødt til at svare på. Og alle vestens troppebevægelser og oprustningsinitiativer og opmarser osv., det er stabiliserende tiltag, som man kun med ond vilje kan udlægge som en trussel. Det er ligesom om, man regner med, at russerne bliver sgu da nødt til at vide, de må da vide, at vi ikke ved dem noget ondt. Jeg tror, at vi bliver nødt til, hvis vi skal igennem den diskussion og kunne argumentere for en fælles europæisk sikkerhed. Måske snak om mulighederne for en aftale i OSCE-regi. Fordi det er nødvendigt at nedtrappe konflikten, så både vi og russerne kan føle os trygge. Vi har gode argumenter for, at i atomalderen, så må tryghed nødvendigvis være en fælles tryghed. Og det er et argument, som jeg tror også rigtig mange danskere kan forstå, uanset hvad de mener om Putin. Så hvis vi kan give et svar på befolkningens voksende krigsfrygt, altså faren for krig i Europa, som bygger på en fælles europæisk sikkerhed, så kan vi måske også lukke op for en dialog med danskerne, som kan nuancere fjendebilledet. Så vi skal finde de rigtige argumenter til den nye udfordring. Og hvis vi gør det, så kan vi også bruge befolkningens voksende frygt konstruktivt, sådan at der er nogle flere, som vil gøre noget for freden. Hvis vi kan finde nogle svar, som almindelige danskere kan bruge, så kan det give nyt liv i fredsbevægelsen, og så kan det også påvirke de politikere, som jo også skal til at finde nye standpunkter i en ny situation. Tak.
Så siger vi tak for ordet, og nu er det dig, der styrer det resten af vejen.
Så er jeg blevet ordstyrer, og